Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Αρέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με αποφασιστικότητα και προσήλωση στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η χώρα μας προχωρά στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας κόντρα στις τουρκικές προκλήσεις. Τα ψύχραμα μηνύματα της Αθήνας προς τη γείτονα. Η οικονομία και η ακρίβεια θα πρωταγωνιστήσουν στη ΔΕΘ με πακέτο ενίσχυσης εισοδημάτων, κυρίως στη μεσαία τάξη και μείωση φόρων, θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, κοστολογημένα και όχι παροχολογίας, προαναγγέλει το κυβερνητικό επιτελείο. Πώς αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί των οποίων εξίσου θα αναδείξουν την αύξηση του κόστου ζωής. Οικονομικό πόλεμο σε βάρος της Τεχεράνης κήρυξε ο Τραμπ σε κατάσταση συναγερμού αγορά καυσίμων εξαιτίας των νέων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή. Στην Άντλη αποτυπώνονται ήδη σημαντικές αυξήσεις, δυσίωνες οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες από παράγοντες της ελληνικής αγοράς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο. Σε εξαρσία ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, συνεχίστηκαν και σήμερα οι ψεκασμοί σε περιοχές της Αττικής όπου και το επίκεντρο των μολύνσεων. Ένας στους 150 εμφανίζει συμπτώματα, οι περισσότεροι περνούν τη λίμωξη χωρίς καν να το αντιληφθούν. Σε καταβλισμούς πάνω στο κύμα είχαν να μετατρέψει κατασκηνωτές πανέμορφες παραλίες της Χαλκιδικής, με επιχείρησή της η Δημοτική Αρχή απομάκρυνε κρεβάτια, ψυγεία, φωτοβολταϊκά και φιάλες υγραερίων. Και ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος, έρχεται Σαββατοκύριακο με σαραντάρια και επιστρέφουν και τα μελτέμια. Ποιες περιοχές θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει τη θέση της μετά την τουρκική εξαγγελία για τη δημιουργία δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων και το ζήτημα εκ νέου γκρίζων ζωνών, το οποίο γύρει η Άγκυρα στο Αιγαίο με αφορμή το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, προσπίζοντας σταθερά τα εθνικά συμφέροντα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θα πάμε όμως τώρα στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα. Μας ακούς?
Βεβαίως σας ακούω, καλησπέρα.
Έχουμε ήδη την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών μετά την αντίδραση των Τούρκων στο νέο χωροταξικό της Ελλάδας.
Ακριβώς. Η Αθήνα πριν από λίγα λεπτά απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στις χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα χαρακτηρίζει τις θέσεις της Τουρκίας σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών. Η επανάληψη δε, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για δεύτερη φορά μέσα στο διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, ξεκαθαρίζει η Αθήνα, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Η Ελλάδα τάσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Να πούμε ευρυδίκη ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται πέρα από τα διαβήματα η Αθήνα να προχωρήσει και στην ενημέρωση τόσο των διεθνών οργανισμών όπως είναι ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χωρών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή.
Άρα προχωράμε σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο για να ενημερώσουμε συμμάχους για το τι ακριβώς συμβαίνει, η Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλό σας βράδυ.
Τώρα, ανυπόστατα χαρακτηρίζει τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μιλώντας στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη της τουρκικής ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν. Για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη τη τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, τονίζοντας ότι δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.
Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα έννομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός Αιγαίου ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χαρτογραφικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα, ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό σε ανώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ethnios Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα. Είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο κραστές.
Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα. Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίο διασύνδεσης.
Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και ούτω καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ακρίβεια αναμένεται να κυριαρχήσει και φέτος στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης κατά τις εμφανίσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών που προετοιμάζονται ήδη εντατικά για τη συμπρωτεύουσα. Στο Μέγαρο Μαξίμου, οι σκέψεις είναι συνεχείς για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο επίκεντρο των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών θα βρεθεί μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις μπαίνουν σε προτεραιότητα από το κυβερνητικό επιτελείο, που ξεκαθαρίζει ότι όποιες εξαγγελίες θα είναι κοστολογημένες με βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκιτζή.
Εντείνονται στις σκέψεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να φτάσουν στην τελική οριστικοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, και σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε, αναμένεται να έχει σχεδιαστεί ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, με το πρόγραμμα της κυβέρνησης ωστόσο να έχει ορίζοντα, όπως έχει επαναλάβει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την Ελλάδα του 2030. Αναμένονται σε αυτό στοχευμένες φορολαφρύνσεις, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά βεβαίως και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Να πούμε ότι το σκεπτικό και ο πυρήνας του συγκεκριμένου πακέτου αυτού των εξαγγελιών της κυβέρνησης στηρίζεται επί της ουσίας στην στρατηγική, κυβερνητική στρατηγική, όπως έχει ακολουθηθεί όλα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή σε τι? Στο να υπάρχει αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Οι εξαγγελίες που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα είναι απολύτως κοστολογημένες, αλλά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και επί της ουσίας θα δούμε να επιστρέφεται το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Στις προτεραιότητες, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο και την αύξηση των επενδύσεων, η ελάφρυνση, όπως σας είπα, από τα φορολογικά βάρη, ενώ επί της ουσίας αυτό που μελετάτε ενδελεχώς είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που είτε έχουν αδικηθεί είτε θα πρέπει, όπως έχει μελετηθεί, να ενισχυθούν περισσότερο. Θα το ακούσουμε αυτό να γίνεται. Μεταξύ άλλων, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και βεβαίως πάντα οι κοινωνικά ευάλωτοι, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από τη μικρή αυτή ανάπαυλα των διακοπών, θα γίνει την προσεχή Δευτέρα στις 24 του μηνός, ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιοδεύσει στην Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου, οπότε και θα έχει την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.
Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για συνέχιση του μείγματος αύξησης εισοδημάτων και μείωσης φόρων από την κυβέρνηση.
Θα συνεχιστούν οι σωστές προσεγγίσεις της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η προσπάθεια τόνωσης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική, την οποία την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει και 83 μειώσεις φόρων και εισφορών σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κρατήστε αυτό. Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.
Στο κόστος ζωής εστιάζει την κριτική της η αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσει συνολική κυβερνητική πρόταση. Το εναλλακτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, χορήγηση 13ης σύνταξης και επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχος. Ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς μίλησε στο Έτνιος.
Η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, αυξήσεις πραγματικές. 13ος μισθός στο δημόσιο, 13η σύνταξη.
Στο Έθνιος μίλησε και η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντα Μανολάκου, καλώντας τους εργαζόμενους σε αντίδραση.
Πολύ καλά κάνουν όλα τα συνδικάτα και μαζεύονται 5 του Σεπτέμβρη στο να διαδηλώσουν με βασικό σύνθημα τι? Δώστε λεφτά για τους μισθούς, υγεία και παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
Στην εκπομπή συνδέσεις του Έρτνιος μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Λάζου, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Κουμουνδούρου.
Το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τους μισθούς και την εργασία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό.
Η Ελληνική Λύση σχολίασε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναυτά έτη. Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο. Την ώρα που οι συνομιλίες βρίσκονται στον πάγο, ο πρόεδρος Τραμπ κηρύσσει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν, επικαλούμενος την άρνηση της Τεχεράνης να κάνει συμφωνία. Αντιμέτωπες με αμερικανικές κυρώσεις θα είναι και όσες χώρες βοηθούν οικονομικά το Ιράν. Μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Περνάνε έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Εδώ κοντά μου είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πολύ σωστά, οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας απειλές, όπως πολύ σωστά ανέφερες, σε όποιον στηρίξει, σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Περνάνε, Ευρυδίκη, έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα. Και φυσικά θα υπάρχει κλιμάκωση της έντασης. Ανακοίνωσε λοιπόν στο Truth Social την πιο σκληρή οικονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ ενάντια σε οποιαδήποτε χώρα, αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά. Είπε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, ότι περνούν πολλά πλοία και ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι 100% επιτυχημένος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του υποστηρίζει πως η εξαγγελία του οικονομικού πολέμου είναι ένας αντιπερισπασμός για τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες με στρατιωτική κάλυψη και νυχτερινές διελεύσεις, Ευρυδίκη, περνάνε έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα από τα στενά και μάλιστα υπάρχει και ειδική δύναμη που επιβλέπει την επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη που παρέχουν προστασία από ιρανικούς πυράβλους και drones. Ο Αμερικανικός στρατός βοηθάει άδεια πετρελοφόρα να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο από την Αραβική θάλασσα μέσω των στενών, να φορτώσουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να εξέλθουν. Βλέπουμε λοιπόν, Ευρυδίκη, ότι ο Αμερικανικός στρατός αθόρυβα έχει εγκαθιδρύσει ένα θαλάσσιο διάδρομο εισόδου και εξόδου από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου καθημερινά, μια αξιοσημείωτη επιτυχία, ακόμη και καθώς ο ευρύτερος πόλεμος παραμένει σαν διέξοδο. Αυτό δήλωσαν και δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Άξιος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται, να πούμε, σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, 15 έως 20 πετρελοφόρα εισέρχονται και εξέρχονται από τα στενά κάθε βράδυ.
Τώρα, για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε στο Air News Radio και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο σύμβουλος ενέργειας του ΛΕΜΕΠ, Μιχάλης Μυριάνθης.
Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
ναι,
που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος του, τους Ιρανούς
πολίτες, ναι,
ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
Τώρα, Κατερίνα, έχουμε νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Αυτό το πυροδοτεί ο Ισραηλινός βομβαρδισμός αεροπορικής βάσης στην βόρειο-δυτική Συρία. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι σχεδίαζε ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή και Κατάρ, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ επικριτικώς εμφανίστηκε και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τόμ Μπάρακ.
Πολύ σωστά. Ο Νετανιάχου, να ξεκινήσουμε από τον Νετανιάχου, προειδοποιεί την Τουρκία ότι δεν μπορεί να αναπτύξει στρατιωτική βάση στη Συρία. Επιβεβαιώνει έμεσα βομβαρδισμό αεροπορικής βάσης κοντά στο Χαλέπι. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς επιτέθηκε δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και προειδοποιεί ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία οντότητα να απειλεί στην ασφαλειά του. Ο Νετανιάχου είπε ουσιαστικά ότι το Ισραήλ έστειλε στην Τουρκία ξεκάθαρο μήνυμα. Η Άγκυρα φυσικά απορρίπτει κατηγορηματικά την Ισραηλινή εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. και την επίθεση προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Συρίας. Η Δαμοσκός επίσης λέει ότι δεν υπήρχε σχέδιο για τουρκική ανάπτυξη στρατευμάτων στη συγκεκριμένη βάση. Να πούμε ότι η ένταση δεν είναι μόνο στρατιωτική. Η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά ευρυδίκητη συνεργασία της με τη νέα Συριακή κυβέρνηση, ενώ το Ισραήλ θέλει να περιορίσει την τουρκική στρατιωτική επιρροή της μέσω μετά Ασαντ Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασαντ Αλ Σαϊμπανή, δήλωσε ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπου Αλ Ντουχούρ, προκειμένου να μεταφέρει τη Συριακή θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Μάλιστα, σε δηλώσεις του στο Άξιος, ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει και με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στην περιοχή και υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία δικαιολογία για τη στοχοποίηση της αεροπορικής βάσης. Και στο μεταξύ έχουμε και το κοινό μέτωπο της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ, όλοι κατά του Ισραήλ, με μια αυστηρή προειδοποίηση για την κλιμάκωση της έντασης στη Γάζα. Αυστηρό λοιπόν τελεσίγραφο τριών χωρών για την τήρηση της εκεχηρίας και αποτροπή μιας νέας κλιμάκωσης. Σκληρή και συντονισμένη η παρέμβαση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτοί που πραγματοποιούν, καταδικάζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Και μάλιστα με κοινό ανακοινωθέν ευρυδίκη που εξέδωσαν οι χώρες αυτές, στέλνουν σαφές μήνυμα στο Τελαβίβ, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία Εκεχηρίας. Και μέσα σε όλα έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν κατά αεροδρομίου στη Σαουδική Αραβία και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο. Υποστηριζόμενοι λοιπόν από το Ιράν, αντάρτες Χούθη δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο και σε μία εγκατάσταση του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στη νότια περιοχή Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Με επιτυχία πραγματοποίησε η ομάδα δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας δρόν. Η πρώτη ως στόχο μια ευαίσθητη κατά αυτούς εχθρική τοποθεσία της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο και η δεύτερη της εγκαταστάσεις της Αράμκο με δήλωση του εκπροσώπου Γιαχία Σαρή σε δήλωση Άλιστα. στο Telegram.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με τη τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, βάζοντας πλώρη για τα 100, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων το Σεπτέμβριο, αλλά και για όσο διαρκεί το ράλι του μαύρου χρυσού. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά κινείται προς τα 2,40, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Έμελη Γιανακοπούλου.
Δυστυχώς, η εικόνα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά ενέργειας δεν είναι τόσο καλή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε την αμόλυβδη. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη στο 2,011 ευρώ. Σε περισσότερες από 30 νομούς της χώρας, η τιμή στα καύσιμα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκονται οι νησιωτικές περιοχές, όπως είναι οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε απομακρυσμένα πρατήρια στις Κυκλάδες, η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,40 ευρώ το λίτρο, κυρίως λόγω του κόστους μεταφοράς και του κόστους λειτουργίας. Τώρα, στη χονδρική αγορά, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα. Τα δηληστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Η δηληστηριακή τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σήμερα είναι στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Τώρα, οι εξελίξεις στο περσικό κόλπο αποτυπώνονται στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent καταγράφει υψηλό 3 εβδομάδων, έχει περάσει αυτή τη στιγμή τα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνονται και οι ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νοδικές πιέσεις. Και να θυμίσουμε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια, 5 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στα καύσιμα, άφησε σήμερα μιλώντας στο Όπεν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
και, 10
και από την κυβέρνηση cents. Με 10.
Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολιών Ελλάδος, εκτίμησε ότι αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές της Αγγλίας, ζητώντας παράλληλα τη λήψη επιπλέον μέτρων.
Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία, παύλα κατά ότις, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πρατήριο. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
Έφτασε.
Πότε γιατί δεν το πειραμίδησε.
Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί σύν όλα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε η επιστροφή, θα γίνει με αυξήσεις.
Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία.
Διευρύνεται διαρκώς η λίστα των προϊόντων, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα βασικά είδη διατροφής. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Να δούμε λοιπόν μαζί ποια είναι αυτά τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία και πόσο θα είναι τελικά και το όφελος για τους καταναλωτές.
Η λίστα δεν έχει μεν κλειδώσει, ωστόσο έχει ήδη σχεδόν γεμίσει με περίπου 1.100 κωδικούς. Είναι κωδικοί και επώνυμων προϊόντων, αλλά και ιδιωτικής ετικέτας, τα private label δηλαδή των ίδιων των σούπερ μάρκετ, και σχολικά ήδη έχει μέσα, οπότε όλοι μαζί είναι περίπου 1.100 κωδικοί και μέχρι την άλλη Παρασκευή που θα κλειδώσει η λίστα και θα οριστικοποιηθεί, ενδεχομένως να πλησιάσουμε και τους 1.500. Το θέμα βέβαια, όπως έχει πει και το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κ. Θοδωρικάκος πολλές φορές στις συνεντεύξεις του, δεν είναι να πιάσουμε ένα μεγάλο αριθμό κωδικών, να πάμε δηλαδή και 2.000 κωδικούς. Το θέμα είναι αυτοί οι κωδικοί που τελικά θα είναι στη λίστα να αφορούν όλοι βασικά προϊόντα, βασικά αγαθά και τρόφιμα, αλλά και άλλα είδη τα οποία είναι χρήσιμα για το νοικοκυριό. Για παράδειγμα, αναφέρω ενδεικτικά κάποιες κατηγορίες. Μπαίνουν μέσα τα κρεατικά, μπαίνουν μέσα τα γαλακτοκομικά, μπαίνουν μέσα τα αυγά, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, το ρύζι, ο καφές, οι βρεφικές τροφές. Μπαίνουν όμως μέσα και είδη του νοικοκυριού, δηλαδή απορρυπαντικά και άλλα είδη που χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό των σπιτιών μας. Μπαίνουν μέσα και είδη προσωπικής υγιεινής, ατομικής υγιεινής. Και μπαίνουν, όπως είπα και πριν, και τα σχολικά, γιατί μιλάμε για τέλος Αυγούστου που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία. Θα είναι η εποχή που οι οικογένειες σιγά σιγά επιστρέφουν στην βάση τους και θα αρχίσουν να ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Άρα θα είναι χρήσιμο και για αυτούς που θα προμηθευτούν τα σχολικά ίδια, τα σούπερ μάρκετ, θα είναι χρήσιμο να τα βρουν σε κάποιες χαμηλότερες τιμές. Τώρα, πόσο χαμηλότερες? Μέχρι στιγμής ένα μέσο ποσοστό μείωσης είναι κοντά στο 7%. Υπάρχουν προϊόντα που θα μειωθούν 5%, 5 είναι το λιγότερο που έχει ζητήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, και υπάρχουν και άλλα που θα μειωθούν 10%. Προφανώς δεν υπάρχει ένα οριζόντιο ποσοστό για όλα. Υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά, ανάλογα τι δίνει ο κάθε προμηθευτής και το κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά πάντως μεσοσταθμικά μιλάμε για μια μείωση κοντά στο 7% ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές που μας έδωσες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στο ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Να ακούσουμε τη Ρελού Αλεξοπούλου.
Τι γινόταν μέχρι τώρα? Πολλοί καταναλωτές, αρκετοί αν σκεφτεί κανείς, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 έφτανε κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν όταν άφηναν 2 ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, άλλαζαν πάροχο, ο οποίος αυτός νέος πάροχος δεν μπορούσε να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο. Τώρα λοιπόν με το νέο αυτοθεσμικό πλαίσιο υπάρχει δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ, θα μπορούσαμε να πούμε, των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μια μορφή βαθμολογίας των καταναλωτών, μια επισήμανση η οποία ισοδυναμεί με 2 ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση λοιπόν που αυτή η επισήμανση φτάσει τις 3 ή δηλαδή 6 ανεξόφλητους λογαριασμούς, δίνεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή να υπάρξει αυτή η επισήμανση και να φανεί τι γίνεται. Στις 3 λοιπόν ο καταναλωτής και δεν μπορεί να αλλάξει πάροχο, αλλά για να μπορέσει να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει είτε να εξοφλήσει τις οφειλές του ή να προχωρήσει σε διακανονισμό. Και σε αυτή την περίπτωση, μόλις γίνει η διαδικασία είτε της πληρώμης είτε του διακανονισμού, θα γίνεται άρση της επισήμανσης με εντολή πάλι του προμηθευτή ή των προμηθευτών. Αφορά η συγκεκριμένη αλλαγή όλους τους καταναλωτές, είτε είναι αυτοί οικιακοί, είτε εμπορικοί, είτε βιομηχανικοί καταναλωτές.
Σημαντική αιτήσια υποχώρηση καταγράφει ενέργεια στη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, η Δήμητρα Κυριαζή θα μας ενημερώσει για το πού φτάνουν τα νούμερα της ενέργειας στη χώρα μας. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά μια σημαντική υποχώρηση για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,1%. Έτσι, και γραμμένοι άνεργοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ανέρχονται σε 715.000. Από αυτούς το 51% είναι και γραμμένοι στον οργανισμό για διάστημα ίσο ή μικρότερο των 12 μηνών. Ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν δυστυχώς να έχουν την αρνητική πρωτιά, 69,2% εγγεγραμμένες άνεργες, ενώ οι άντρες στο 30,8%. Όσον αφορά τις περιφέρειες της χώρας Ευρυδίκη, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εδώ και αρκετά χρόνια παραδοσιακά. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Καλή συνέχεια. Νέα φορολογικά κίνητρα εξετάζει η κυβέρνηση στη μάχη του στεγαστικού, θέλοντας να βάλει περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά και φρένο στην πίεση των ενοικίων. Στο τραπέζι βρίσκονται φοροαπαλλαγές για διοκτήτες που επιλέγουν την μακροχρόνια μίσθωση, κίνητρα αλλά και παρεμβάσεις στις νέες οικοδομές. Ο Κώστας Τσάβαλος τώρα θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
Περιλαμβάνεται και μείωση του.
Δεν άκουσα, Ευρυδίκη, την εισαγωγή.
Για τα νέα φορολογικά κίνητρα που εξετάζει η κυβέρνηση, ώστε να μπουν περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά. Έτσι, με το μεγάλο πρόβλημα που ξέρουμε όλοι.
Βέβαια,
για τα ενίκια.
Τα μέτρα γενικότερα για το στεγαστικό είναι πολλά.
Ναι.
Είναι πάνω από 20 μέτρα. Αλλά σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα φορολογικά μέτρα, Ευρυδίκη, και κυρίως οι παρεμβάσεις στο θέμα του ΦΠΑ. Και από ό,τι φαίνεται έχουν κλειδώσει 2 παρεμβάσεις. Η θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών. Μιλάμε για κοινωνικές κατοικίες, προσιτές κατοικίες για τα περισσότερα νοικοκυριά. Ενώ παγώνει και για το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε ακόμα στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική του Εθνικού Σχεδίου. Μιλάμε για το σχέδιο 2026-2035. Αφορά στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις παρεμβάσεις στα φορολογικά ζητήματα, δομικές μεταρρυθμίσεις δηλαδή, και το σύστημα γενικότερα διακυβέρνησης της στέγασης. Να πούμε εδώ ευρυδίκιο ότι πράσινο φως σε αυτή την κατεύθυνση έχει ανάψει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα της στέγης. Στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης υπάρχει αυτό το πρόβλημα, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής. Και γίνεται χρήση, αξιοποιεί η κυβέρνηση ακριβώς αυτή την οδηγία. Το μέτρο, όπως αναφέρεται στην οδηγία, θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα. Όπως για παράδειγμα η μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών προσιτού κόστους από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές και παράλληλα προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης μηχανισμού επιστροφής των φορολογικών ωφελημάτων σε περίπτωση προώρης πώλησης του ακινήτου, για παράδειγμα, ή όταν γίνει αλλαγή χρήσης ή αν το μετατρέψει κάποιος σε βραχυχρόνια μίσθωση. Τα πρότυπα για αυτά τα μέτρα είναι ουσιαστικά η Πορτογαλία και η Γαλλία. Η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει συντελεστή 6% από 23% που είναι ο ανώτατος συντελεστής εκεί για τις κατασκευές τέτοιων κατοικιών. Και η Γαλλία, εκεί ο αντίστοιχος συντελεστής για την προσιτή κατοικία διαμορφώνεται πλέον στο 10% ευρυδίκη.
Και πόσο?
Όσον αφορά τώρα...
Από πόσο?
Δεν άκουσα...
Από πόσο, μας είπες Πορτογαλία από 23%
σε 6% Γαλλία. Έχω την εντύπωση ότι και η Γαλλία, δεν είμαι βέβαια σίγουρος, έχει επίσης υψηλό συντελεστή, 22%. Να πω επίσης ότι για τον ΦΠΑ, για έναν ακόμα χρόνο πρόκειται να ανασταλεί η επιβολή του φόρου 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ, θα τα ακούσουμε πιθανότατα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να το ανακοινώνει στη ΔΕΘ. Η αναστολή του ΦΠΑ θεωρείται κομβικής σημασίας για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά κινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδμητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε τώρα, εάν στην τιμή της κατοικίας έμπαινε και ένα 24% ευρυδίκη και οι κατοικίες τώρα οι καινούριες δεν είναι και φθηνές. Μία μέση κατοικία πάει από τα 250 και τα 300 χιλιάρικα και πάνω. Αν έμπαινε και το 24%, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πού θα πηγαίναν αυτές οι τιμές ακριβώς. Και το πάγωμα του ΦΠΑ, να το θυμίσω αυτό με την ευκαιρία στους ακροατές μας, αφορά τα διάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το 2006 και μετά. Και εντεύθυνα, άρα και όλα τα καινούργια που φτιάχνονται τα ακίνητα. Τώρα, αν θα έχουμε και κάποιο άλλο μέτρο, ειδικά στο φορολογικό πεδίο, θα το δούμε ευρυδίκη, αλλά σίγουρα ο ΦΠΑ θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο θέμα της στεγαστικής πολιτικής.
Βεβαιότατα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα. Το νεό του Νείλου. Εντείνονται οι ψεκασμοί στις περιοχές όπου ενδημούν κουνούπια για την αντιμετώπιση του ιού, ο οποίος φέτος παρουσιάζει έξαρση στη χώρα μας. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως να τοποθετούν σίτες στα παράθυρα και να χρησιμοποιούν έντομο αποθητικό. Επισημαίνεται πάντως ότι μόνο ένα στους 150 που θα τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι θα νοσήσει και οι περισσότεροι ούτε που θα το καταλάβουν. Πάμε όμως στην Σμαράγδα Αγορογιάννη που έχει περισσότερα. Σμαράγδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην κοινότητα και ειδικότερα σε 5 περιφέρειες, στην περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα στην Αττική, θα λέγαμε ότι στο κόκκινο βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας να καταγράφει, να έχει παρουσιάσει 16 περιστατικά, από τα οποία τα 14 με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Ενώ στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας υπάρχουν, είναι καταγεγραμμένα 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Επίσης υπάρχουν κρούσματα και στην Αγία Παρασκευή 7 και στο Δήμο Χαλανδρίου άλλα 6, στους Δήμους Βάρης, Μπούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Φαλίδης. Όλοι αυτοί οι Δήμοι καταγράφουν κρούσματα στην Ανατολική Αττική. Να πούμε ότι γενικότερα μέσα σε μία εβδομάδα υπήρξαν 47 νέα κρούσματα και πλέον μετράμε 157 κρούσματα για το 2026. Να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικοί κάποιοι αριθμοί, ότι ενώ μέχρι τώρα, όπως είπαμε, στο 2026 υπάρχουν 157 καταγεγραμμένα κρούσματα, πέρυσι καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς του 2025 όλα τα κρούσματα ήταν 96 αυτά που είχαν δηλωθεί και οι θάνατοι ήταν 9. Άρα αντιλαμβανόμαστε, Ευρυδίκη, ότι φέτος είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, καθώς αναμένουμε σύμφωνα με τους ειδικούς να συνεχιστεί αυτή η έξαρση των κρούσματων και η αυξημένη κυκλοφορία του ιού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Και εδώ έρχονται τα μέτρα που ανέφερες, που είναι ένας συνδυασμός μέτρων της πολιτείας αλλά και των ατομικών μέτρων προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε εμείς οι πολίτες, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, από αυτή την ώρα που μιλάμε, ιδιαίτερα βραδινές ώρες χρειάζεται να κάνουμε χρήση εντομοθετικών, να φορούμε έτσι μπλούζες με μακριά μανίκια και παντελόνια.
Και να μην ποτίζουμε αυτή την ώρα, έτσι, γιατί προσελκύσουμε κουνούπια.
Θα θέτατα να απομακρύνουμε όλα τα στάσιμα λιγνάζοντα νερά, από, ακόμα και από τα κουβαδάκια, γλαστράκια, ό,τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Ακόμα και αυτά είναι αιστείες κουνουπιών και πιθανής μετάδοσης, Ευρυδίκη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Τώρα, η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου προβληματίζει τους ειδικούς, όπως είπαμε, με τα περισσότερα κρούσματα να εντοπίζονται σε Μαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής, είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
Τώρα να πάμε στη Ρόδο, γιατί σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη αύξηση των περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο νησί. Σύμφωνα τώρα με τους γιατρούς, καθημερινά στο τμήμα επεγόντων περιστατικών προσέρχονται περίπου 40 έως 50 ασθενείς με τέτοια συμπτώματα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση και στα ιδιωτικά ιατρεία. Στη θεραπεία που πρέπει να ακολουθούμε σε περίπτωση νόσησης με γαστρεντερίτιδα, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας και την Έλενα Καραφάνου, ο Γιάννης Μυροφόρου, Γενικός Γιατρός στο Κέντρο Υγείας Ρόδου.
Πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετούσει διάρκεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, με αντιστομάχια αυτά τα παίρνουμε, και μετά ανάλογα τις ανάγκες ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο, που είναι 2 χάπακια το πρωί και 2 το βράδυ για 3-6 μέρες. Όμως, πέρα από αυτά, πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε γαλακτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο του καιρού, καθώς μπροστά μας έχουμε ένα πενθήμερο με υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και μελτέμη. Η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλη θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία, γιατί ο Τετράργυρος παίρνει ξανά την ανηφόρα και η ζέστη επιστρέφει δυναμικά, κυρία Γιακοπούλου. Καλησπέρα.
Έτσι είναι, καλησπέρα. Το δεδομένο λοιπόν είναι ότι για τουλάχιστον 5 με 6 μέρες η ζέστη στη χώρα μας θα είναι αισθητή και τοπικά θα έχουμε και συνθήκες καύσωνα. Δεν πρόκειται να βιώσουμε κάτι το ανεπανάληπτο, ούτε ακραίες τιμές, όμως να επισημάνουμε ότι οι καύσωνες του Αυγούστου είναι έτσι πονηροί και ύπουλοι, θα έλεγα, διότι δρούν πολύ επιβαρυντικά στον οργανισμό λόγω της υψηλής σχετικής υγρασίας, φέρνουν μια κόπωση στους οργανισμούς και επίσης, να πούμε και το εξής, είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, καθώς συνδυάζεται και με παρατεταμένη ξηρασία στο τέλος του καλοκαιριού και έχει αποδειχθεί ότι στη χώρα μας έχουμε και τραγωδίες με φωτιές τέλη Αυγούστου, άρα θέλει τεράστια προσοχή και στο θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα να μιλήσουμε και με αριθμούς. Θερμοκρασιακή οροφή για αύριο θα έχουμε τους 38 βαθμούς, 38 γενικευμένα στη χώρα μας, με έναν βοριά που θα φτάνει μόνο στο Βόρειο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Και το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40. Θα έχουμε 40 βαθμούς και τοπικά συνθήκες καύσωνα σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, τοπικά στην Πελοπόννησο. 38 βαθμούς το Σαββατοκύριακο εδώ στην Αττική. Και επειδή θα επιστρέφει και πολλοί κόσμος στις θάλασσες, να πούμε ότι θα είναι ευχάριστα τα ταξίδια, καθώς δεν θα ξεπερνά ο Μαΐστρος, ο βορειοδυτικός άνεμος, τα 5 με 6 μποφόρ. Νομίζω ότι κομβική σημασία θα είναι η Δευτέρα καιρικά, διότι θα ζωηρέψει το μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ και θα συνδυαστεί και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα εκεί θα έχουμε πραγματικά μεγάλη επικινδυνότητα στο θέμα των πυρκαγιών. Η αποκλιμάκωση με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που είναι σχετικά επισφαλή να πούμε, οπότε κάθε μέρα θα τα επικαιροποιούμε, θα έρθει από την Τετάρτη και μετά, που το μελτέμι θα ενισχυθεί και λίγο παραπάνω. Άρα κρατάμε ότι θα έχουμε μία ζέστη, προφανώς αισθητή σε όλη τη χώρα, χωρίς ακραίες τιμές, θα είναι κουραστική, θα είναι ενοχλητική και θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη.
Επομένως, 38-40 βαθμούς μας λέτε κύριος είναι η θερμοκρασία. Από Δευτέρα ανεβαίνουν και τα μελτέμια και αποκλιμάκωση έχουμε από την Τετάρτη. Άρα προσοχή από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη ιδιαίτερη για φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ κυρία Γιακοπούλου.
Καλή συνέχεια.
Να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Ευρώπη. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου η Ισπανία, καθώς μια νέα επικίνδυνη πυρκαγιά εκδηλώθηκε δυτικά της Μαδρίτης. Νέα πυρκαγιά κινητοποιεί νέα αεροσκάφη εν μέσω ψηλών θερμοκρασιών στην περιοχή. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου και πάλι. Κατερίνα.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν πραγματικά σκληρή μάχη με τις φλόγες, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις καταστροφικές φωτιές του Ιουλίου, οι οποίες ήταν σοβαρότερες στην ιστορία της περιφέρειας και είχαν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τώρα, το νέο μέτωπο Ευρυδίκη ξέσπασε στην περιοχή Αλδέα Δελ Φρέσνο, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και ο καύσωνας που επικρατούν στην περιοχή δυστυχώς δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων, ενισχύοντας την ταχύ εξάπλωση της φωτιάς. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 3.500 κατοίκους του Αλδέα Δελ Φρέσνο να παραμείνουν στα σπίτια τους και εκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Η φωτιά σημειώθηκε την ώρα που ο υδράργυρος ανήλθε στους 36 βαθμούς, με τους ισχυρούς ανέμους ωστόσο να τροφοδοτούν τις φλόγες.
Λοιπόν, στην Αυστρία έχουμε λειψιδρία. Οι ζημιές λόγω ξηρασίας αγγίζουν τα 1 δισευρώ σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών.
Μία από τις σοβαρότερες περιόδους ξηρασίας, να πούμε, των τελευταίων ετών δοκιμάζεται στην Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα να εκτιμάται ότι αγγίζουν το 1 δισευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα του Ιούνιου έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών είναι σε κατάσταση τραγική. Η Αυστριακή κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες φυσικά δυσκολίες.
Λοιπόν, και έχουμε και την Γερμανία. Έχουμε εκεί σφοδρή κακοκαιρία, μάλιστα με μια γυναίκα νεκρή, τραυματίες και πολλές καταστροφές.
Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδους ανέμους και δύο ανεμοστρόβιλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία 58χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Ρινανία Παλατινάνο, όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο, όπου είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα, ενώ έχουν αναφερθεί και τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας Παλατινάτου, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν, να πούμε, μεγάλο αριθμό κλήσεων, ενώ σε ορισμένες περιοχές χρειάστηκε να απομακρυνθούν άνθρωποι από εκδηλώσεις και να επιχειρήσουν συνεργεία για την αποκατάσταση των ζημιών. Και δυστυχώς, σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Πίσω στα δικά μας αρχίζει να αντιστρέφεται η εικόνα στα λιμάνια της χώρας, καθώς μετά την έξοδο του 15 Αυγούστου οι αυξήσεις ξεπερνούν πλέον τις αναχωρήσεις, σηματοδοτώντας τη σταδιακή επιστροφή των αδειούχων. Να ακούσουμε την Βάσο Τσενεκάκη.
Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
Τελειώσανε οι διακοπές.
Πάνε, τελειώσανε.
Πού πήγατε πριν?
Κοντά πήγαμε, έγινα αγκίστρια εκεί πέρα.
Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς, οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή, λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
Νάξω. Για Νάξω. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
Πέντε μέρες.
Παμαμοργό. Οι δυο μας είμαστε.
Πόσες ημέρες?
Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
Στα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναζητούν οι εμπειρογνώμονες τις απαντήσεις για την τραγωδία στη Σύφνο, με το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Το κλιμάκιο του ελληνικού FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της πτώσης, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Η ισορρή των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για να παραδοθούν στους οικείους τους. Ακούμε την Ιωκάστη Ελευθερωπούλου.
Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ συζητούν με τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά, μπήκε σε ανεξέλεγκτη περιδίνηση και στη συνέχεια κατέπεσε. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι το πρόσωπο που είδε όλη την πορεία του μοιραίου Μπέλ πριν αυτού συντριβεί, λίγα μέτρα μακριά από την πίστα προσγείωσης, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Το σημείο φυλάσσεται από την αστυνομία, καθώς η αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου μαζί με δείγματα καμένης ύλης γύρω από την περιοχή της έκρηξης αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα με την διερεύνηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν μπει τα δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τη μοιραία πτήση, αλλά και οι κάμερες στο Μαρκόπουλο, από που απογειώθηκε το Μπελ 206. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκεντρώνει παράλληλα καταθέσεις και μαρτυρίες. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το ελικόπτερο έκανε έναν περίεργο ήχο πριν καταπέσει, ενώ η κάμερα του Earth News έχει καταγράψει αυτό από τη μάρτυρα, που λέει ότι πριν από την πρόσκρουση είδε την έλικα να φεύγει 100 μέτρα μακριά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον μηχανισμό του ουραίου στροφείου, το σύστημα αντιροπής και τα βιβλία συντήρησης για πιθανές αστοχίες ή παραλήψεις. Ακόμη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στον χειριστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το σύνολο του υλικού αναμένεται να συνδυαστεί με τα ευρήματα και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Τέλος, στην εικόνα των αυτοσχεδίων κατασκηνώσεων επιχειρούν να βάλουν οι αρχές της Ιθονία Χαλκιδικής στα συνεργεία του Δήμου, απομάκρυναν τα πρόχειρα νοικοκυριά που είχαν στηθεί στην παραλία. Οι κατασκηνωτές είχαν στρώματα, τραπέζια μέχρι και φιάλες υγρά αερίου. Να ακούσουμε τον Κώστα Καντούρη.
Σε παραλίες όπου πραγματοποίησε επιχείρηση ο Δήμος Ιθονίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε, απομακρύνθηκαν πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές ελεύθερης κατασκήνωσης, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι ίδιοι κατασκηνωτές λένε ότι αυτό το κάνουν πολλά από τα τελευταία χρόνια και ζητούν μάλιστα να ρυθμιστεί η κατάσταση. Έχουν κάνει και σχετικές αιτήσεις στο Δήμο. Ο Δήμος απομάκρυνε όλα αυτά τα υλικά αφού προηγουμένως τους ενημέρωσε. Σύμφωνα με το Δήμο, είναι επικίνδυνο ακόμη και για πρόκληση πυρκαγιές όταν ακούμε για φιάλες υγραερίου, για λιώμενες κουζίνες και μικρά νοικοκυριά τα οποία στείνονται στην παραλία. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Βέβαια, οι κάτοικοι λένε ότι αυτοί είναι που καθαρίζουν τα χόρτα από την περιοχή και φυλάγουν την περιοχή για να μην προκληθεί πυρκαγιά. Ωστόσο, ο Δήμος λέει ότι είναι παράνομο και ότι ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνση, η οποία θα συνεχιστεί για όλο το καλοκαίρι και θα αρχίσει πολύ πιο εντατικά από του χρόνου. Αφορά και τα τροχόσπιτα τα οποία απλώνουν τέντες ή στείλουν και αυτά μικρά νοικοκυριά. Είδαμε τροχόσπιτα που έχουν μέχρι και μικρά φωτοβολταϊκά.
Και να πάμε τώρα στην Ουκρανία. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδους πυράβλους και ντρόνς. Η νυχτερινή αεροπορική επίθεση προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, Κατερίνα Ιωαννίδου.
Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 7 νεκρούς. 38.000 άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο σε σταθμούς του μετρό για να προστατευθούν από τις ρωσικές επιθέσεις. Αυτή η νυχτερινή ρωσική επίθεση περιλάμβανε επίσης πυράβλους κρούς και ταχύτατα ντρόνς με κινητήρες τζέτ, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανική αεράμινα, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Καταγράφηκαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Ωστόσο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε μια βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για τους Ουκρανικούς πυράβλους κρούς Φλαμίνγκο. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκη πυρομαχικών και ένα κέντρο εφοδιαστικής υποστήριξης.
Λοιπόν, και τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, Κατερίνα, να πάμε στην Βρετανία, γιατί άλλο για την επιστροφή του Χάρη και της Μέγκαν, 6 χρόνια μετά, κάτι προκαλεί νέες συζητήσεις για τη μοναρχία.
Ναι, γιατί έχουμε πολλά σενάρια. Είναι πολλά τα σενάρια που γίνονται στη Βρετανία, από την επαναπροσέγγιση με τον Κάρολο μέχρι τον κίνδυνο νέων εντάσεων με το διάδοχο του θρόνου, που δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Ο πρίγκιπας λοιπόν Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Βρετανία 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα. Το ζευγάρι θα εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, ενώ τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο για το Σεπτέμβριο. Οι Σάσεξ παραμένουν ιδιώτες, δεν θα αναλάβουν εκ νέου το ρόλο των εργαζόμενων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η επιστροφή φυσικά αναμένεται ευρυδίκη να επηρεάσει τις οικογενειακές σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο, να επιδιώκει επαφή, ενώ η σχέση όμως με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ παραμένει τεταμένη και μάλλον δύσκολα θα αλλάξει αυτό το κλίμα μεταξύ τους.
Κατερίνα Ανανίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα τα θέματα που μας ετοίμασες.
Αθλητικό δελτίο.
Και πάμε τώρα στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε?
Πριν περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Βραδιά απόψε για τις τρεις ελληνικές ομάδες, απλά να πούμε ότι έχουμε και Λοζάνη απόψε με τον Diamond Link, όπου περιμένουμε την μάχη Εμμανουέλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάνιτς. Είναι σε εξέλιξη. Από ό,τι έβλεπα, έχουν περάσει τις πρώτες προσπάθειες με 5.51. 5.81 ενημερώνει ο αρχισυντάκτης μου εδώ. Ναι, 5.81 και οι δύο, ναι. Και ελπίζουμε βέβαια στο καλύτερο.
Βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό το δίδυμο πλέον είναι αχώριστο. Βεβαίως ο Ντουμπλάνιτς είναι αυτό που λένε ασυναγώνιστος, αλλά από την άλλη ο Καραλής κάθε χρόνο είναι και καλύτερος με πάρα πολλές πλέον επιτυχίες. Ένας υπεραθλητής σε επίπεδο πολύ υψηλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε να θυμίσω ότι αύριο έχουμε τον Πετρούνια, έτσι, στις 7 η ώρα. Πέρασε στο τελικό του Ευρωπαϊκού, διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν είναι και λίγο πράγμα, είναι πολύ σπουδαίο.
Και σήμερα έχουμε μια βραδιά ευρωπαϊκή με τρεις ελληνικές ομάδες, mm-hmm. με τον Όφη στα play-offs του Europa League, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος στη μάχη για το Conference League στα play-offs απέναντι στην νορβηγική Brann Τούπα στις 9 παρατέταρτο ώρα έναρξης αυτού του αγώνα από την Eraspor, εννοείται όλα αυτά τα παιχνίδια. Τη σκητάλη θα πάρει μετά ο Όφη στις 9 που θα αποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας επίσης για τα play-offs αλλά του Europa League. Μετάδοση επίσης από την Eraspor και ο Παναθηναϊκός θα κλείσει αυτή την τριάδα πολύ σημαντικών αγώνων για τις ελληνικές ομάδες στις 9.30 για τα play-offs του Conference League απέναντι στην Χράντιτς. Γκράλοβε είναι μια ιδιαίτερα αντιγωνιστική ομάδα, αλλά αν μη τι άλλο ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει την πρόκριση και να περάσει αυτός στους ομίλους ή αν θέλετε στη League Phase, όπως λέγεται τώρα, του Conference League.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earthness Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγελής Αρής. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Αιρέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λεοντή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή επικαιρότητας με τη Ματίνα Καραμίντζου. Από εμάς, καλό σας βράδυ. Thank you.